Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatdagi harbiy holatni 90 kunga 23 avgustga qadar uzaytirishni taklif qildi. Bu haqda kecha 18 may kuni Oliy Rada saytida chop etilgan prezident farmonini parlament tomonidan tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi keltirilgan. Ukrainadagi harbiy holat muddati 2022 yil 25 may soat 5:30 dan 90 kunga uzaytirilsin deyiladi hujjatda. Shu tariqa harbiy holat rejimini 23 avgustgacha deyarli mamlakat mustaqillik kuniga qadar uzaytirish taklif qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ukrainada 24 fevralda joriy yilning harbiy holat 2 marta 30 kunlik muddatga uzaytirilgan edi. Ma'lumot uchun 24 fevral kuni butun Ukrainada harbiy holat joriy etildi. U allaqachon 2 marta uzaytirilgan. Zelenskiy umumiy safarbarlik to'g'risidagi farmonni 25 fevral kuni imzolagan. Hujjatga muvofiq safarbarlik 90 kun ichida amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.